بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فارونك ربيتي ربي هجا جبابا توكو سينا في سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولينبرته نمجيساتي haga tokko dubbanne darsi jahatamman dabre keessatti eegaltii dacwaa ergama rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam ergame irra haga du'a isaanitti dubbanne. Waa akka dubbiin silaa bareeddun dubbanneetii miti, akka silaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam haqanurraa qabaniin dubbii dubbanneetii miti. Haguma huni irraa nu dandeechifte, haguma yeroon irraa namaa mijoofte waa irraa maqaa dhawu. Rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo abadaa umrii haga hafeellee dubbatanii haqa isaanii namni dubbate dhugaa isaanii tajirtu namuu dubbatee fixuu hin danda'u. Garuugaa yoo maras dubbatuu hin dandeenye haguma irraa dandeettu dalagu'uuf dubbanne dhugaa. الحمد لله. أما درسي جاء تمن سن إن جباب ما أمونا ما قريت ديرة ملا ورمس كينا كارناخنا كيستي ورب إيه جدي ساعة توكو كيست درسي توكو كيست وان دوران بران هندا جباب سنة وان ساعتي جاء تما كيست دبان نسان دقيقة جاء تما كيست إن شاء الله ملي دي بفنه waliin akka wal yaadachiifnu. Kanaan boodagaa sifaata rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam irraa haga tokko wal yaadachiifne achirraa gaa sagantaa biratti dabaroo rabbi jedhe. Rasuulli keenna alayhi salaatu wasalaam rabbii guddattu filate, caalama hundarraa rabbiin filate, ummata hawaasa gargar diigataa tokko ka zulmii fi walmiidhuun keessatti heddummaattee wal ajjeesuuf dhiiga namaa jigsuun baay'atte, ka haqni tokkoilleen hin jirre dhugaan takkailleen ifan ba'ane keessatti rabbiin guddaan zamana dukkanti guddoon guddatte, lafti hunduu dukkanti wal geette ergamaa fi ergate rabbiin guddaan. Ummata akkasitti gargar caphee gosaan qoodamee, gandaan qoodamee, naannoon qoodamee halkanii guyyaa wal fixusan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam fidee walitti qabe, afaan tokko godhe, harka tokko godhe, qalbii tokko godhe, walitti deebisee tokko godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Dukkana isaan duraan keessa jiran san ibseefi, jallinna isaan keessa jiran san irraa qajeelche, wallaala isaan keessa jiran san keessaa baasee barsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Akkasitti ummata san walitti qabe, dura taa'aa ummata sanii tahe, dura taa'aa tahe irratti bahee isaaniin bulchine, akka tokkoo nama isaanii tahe wajjin jiraate rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Jiruufii keessatti waan takkaille'een ummatarraa addan foohamne rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Dhihana taatu ka ummanni nyaatu nyaatan, waan ummanni nyaanne takka'aa nyaanne rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Dhugaatii taatu ummanni dhugu dhugan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Mana kam ummanni keessa galu keessa galan, mana zahabaa ka dhaga'aa ka addaa namuun ijaarreef, uffata ummanni uffanne takkaan uffanne kam ummanni uffatu uffata, horii ummanni hin qabne takkaan godhanne ummataa gadiyyu, rakkoo sahaabaa isaa tuqxe hundayyuu waliin dhandhaman rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Isaan wantee godhate tafiitii bakka takka tanagaa itti bahuun godhanne rasuulli rabbi. Bakka isaan itti miidhaman hundattuu waliin miidhame, bakka isaan itti beelawanitti waliin beelawani, bakka isaan itti marfamanitti waliin marfamani, haga isaan miidhamanirra miidhaman rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Mootummaa haqaa, mootummaa islaamaa ijaaruu eegalan, diqqeennarraa tokkorraa jala qabani eegalan ijaaru, ijaarsa kanarratti sheexaanaa fi sheexaan ilma namaatiif ka jinni hunduu wal ga'e irratti qabsaa'e. Akkinni mootummaa haqaa tanan ijaarre irratti hojjate namni baay'een akkaatan osoo namni hagana ga'u irratti hojjatu osoo ammoo wallaalchaa fi rakko of dadhabbiin hagana geettu alama keessa jirtu akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam keessaa bahe mootummaa takka ta ajabaa ta seenaa addunyaa gubbaa hin jirre takka isaan ijaaran waan halkanii guyyaa namni yaaddawe irratti dubbisee qormaata godhe laaluu nama barbaachisa. Mootummaan sun fakkii alama hundaa taati. Nama diqqaaf nama guddaa, nama wajjin jiraatu, nama qofaa jiraatu, nama hundaahuu fakkii taati. Duwwarraa jala qabee namni tokko mootummaa ijaaru jechuun nama gara garaa ka dur wal lolu walif fide, ka dur wal jibbu wal jaalachiise, ka dur wal arguu hin dandeenye walitti dabale mootummaa warra kanarraa ijaare rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo mootummaa tana ijaaru rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan ajabaa hedduurratti ijaare, iimaanarratti ijaare, akhlaaqa gaarii xabi'aa gaariirratti ijaare, dhugaarratti ijaare, jabeenarratti ijaare, ifitti quufurratti ijaare, nama kabajurratti ijaare. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa isa yeroo ijaaru sadarkaa baay'ee irra dhufe. Sadarkaan kun waggaa 15 dura guyyaa ergamanirraa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaan 15 akka sadarkaa tokkotti ilaalama. Sadarkaan sun sadarkaa nama qopheessuuti. Waggaan 15 duraa sun sadarkaa ilma namaa ka mootummaa ijaaramuu jirtu kana baatu, mootummaa tana hoggaanee deemuun nama kana argamsiisu, nama kana ijaaru waggaa 15 irraa fudhatte. Waggaa 13 makkatti, eegasi waggaa 2 madiinatti waggaa 15 kana tana ijaara rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Haga lola Badritti sadarkaa santu deeme. Sadarkaa san keessa egaa namarraa nama filatanii, nama filatan kana ammallee akka addatti leenjii addaa kennanii fi akka addatti leenjii qalbii, leenjii xabi'a, leenjii nafa, leenjii guutuu kennanii fi leenjisanii ijaaran rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa 15 namoota kana eega ijaarame, namoota haga tokko bareedo ka amaanaa rabbii kana baadhachuu danda'u baadhatee eessa geessa? Ganda ollaa isaanii qofaa geessuu miti, aalama guutuu geessuu danda'u. Ka akkanaa kana qopheesse. Wallaaftuu miti kana qopheessu, wallaaftuu miti. Ilma namaa ijaaru akka mana ijaaruutii miti, lafa ijaaruutii miti, nama ijaaru jechuun waan xiqqoo miti. Kanatti milkaa'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Wanni namni baay'een aalama ka mootummaa ijaaru zamana ammaa saniin booda itti fashale, mootummaan isaa itti deemuu dadhabdu sistema ijaare malee nama hin ijaarre. Nama ijaaran rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam qalbii ummata ijaare kana ammoo gama rabbii deebise. Kajeellaa isaaniitiif, abdii isaaniitiif, hamilee isaanii jannata rabbii keessa kaa'e, sodaa rabbiitiin guute, rabbii fi kabajanii, rabbii fi sodaatanii, jannata rabbii kajeelanii, azaabaa fi adaba rabbii jalaa baqatanii rabbitti kalaawan. Eega ummata akkanaa kana qopheesse mootummaan ummata kanarratti ijaaramti. Garuu ummata kana qopheessuudhaaf mirga argatee, ummanni dhiisee nagaa argatee nagaa irratti hin qopheesse. Akkinni hin qopheesse dura dhaabatu'uuf sheexaanni hunduu irratti qabsaa'e. kanarrattiga miidhani hidhani dhaanani gubani azaabani isaaf warra inni leenjisu jiru kana rakkoo ilma namarra silaa geettu hundaanuu tuqan rakkoo ilma namaa tuqxu hundaanuu tuqan hagni kun qofaan gayuu dadhabee marsanii akka isaan waan tokkollee nyaatan arganne ka dhugaatiin arganne godhan marfamanii oddoo Abii Xaalib keessatti waggaa sadii jiraatan goga'aa fi muka nyaata'aa jiraatan akkanan marfamuun kun akkanan rakkatuun kun isaan illaafiif in jabaatan aga duraanirra waggaa sadii hin boota rabbiin mijjeessee fi marfama kana keessaa gabbahan yeroo kagabbahan aboo miidhamne akka lammata marfamne waan duraan harkaa qabnu kana sagantaa kana ofirraa haa lakkifnu hin jenne haga duraan irratti jabaatan haga duraan irratti jabaatan imtihaanni rabbi rabbiin akka laafatti waa namatti hin kennu silaalee si xiinxalee karaa hedduun silaalee saniin booda si filata rabbi intalleen rabbi ta biraa eegalte abbeeran isaanii Abuu Xaalib ka tumsuuf aakhiraman akkasuma otoo isaan rifannoota kanarra jiran haati mana isaanii Khadiijan radiyallahu anha wa ardaaha aakhiramti rifannoonni itti heddummaati rakko oofi cinqiin Qureesh itti geessitu haga duraanirra heddummaatte rakkoon Qureesh haga duraanirra itti heddummaatte namni isaan sodaatan ka isaan saalfatan ka isaan kabajanin hafu achi jiraatuu dadhabnaan خادمة إفي زيد من حارثة فلتني بيسان كي سابق أثني بي طائف لكن من قد دو طائف رديماني أبو هركا نقابا نقر كارا إرقى ربي تنا أكن آلام آنجي ونقود أجدني كرتن كرا سنتين ملكون warri xaa'if irraa dide diduu callaa mitii salphisanii salphisuu qofaa mitii harkaan dhaananii lubbuu ajjeesuu gayan yeroo achirraa gad deebi'e isaanii qiyaasa malee yaada qabu ka garam deemaa if hin beekne kiiloomitirii 35 deeman osoo eessa deemaa hin beekne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam isaanii rakkoo haga nagamu biyyi isaan itti baqatan akkana dhaante biyyi tunta duraanuu jiraachuu dadhabanii biraa baqatani aalama garri socho'an tokkollee hin jiru aalamni hidhame isaanii kana keessa jiru rabbiin guddaan rahmata godhee fi maleekaa fi itti erge dhufee aboo maleekan an ergamaa rabbiiti itti gaafatamaa gaaraati gaara kana hundaa waliin dhahee ummata kana ummata kana waliin dhahee akka isaan barbaadamanii badan godha naa hayyamii jedheen hi'oo jedheen rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo isaan nakkafaranii na miidhanis ilma isaan dhalan rabbiin amansiisuun mala rabbiin ijoollee isaanii dhugaa agarsiisuun mala hin fixinii dhiisii jedheen achii isaan ka deemu ilmi namaa amanuu dide jinnii rabbiin guddaan itti amansiise makkatti deebi'anii jaran addunyaan na harkaa hidhamte deemuu dadhabe namni hunduu na dide cal'iseefirraa mana kiyya taa'ee rabbi gabbaran jenne mana hundarra deemanii dacwaa rabbi dhaqqabsiisan nama umraa dhufe hundayyuu irra deemanii itti hima ka hajjii dhufe hundaa hajjii keessa deemanii itti hima nama kana xiqqaan jedha nama kana guddaan jedhan kanattu laafaa kana jabaan jedhan hunda risaalaa rabbii dhaqqabsiisan sallallahu alayhi wasallam namni isaan dhaqqabsiisan hunduun kijibsiise subhaanallah ka kijibsiifaman ammoo kijibsiifame lammata ittiin deebi'u hin jenne akkasumatti irra deemanii itti himan irra deemanii itti himan osuma isaan akkanatti deeman jara jaha nama jaha ka bakka tokko waliin taa'anii dhufan dhufanii waliin haasawanii jara na eessaa dhuftan jennaan yathribii dhufneedha. Yathribiin tun magaalaa booddee madiinaa baabaa yaamamte tana yathrib jedhamti duraanii yathribii dhufne jedhani gosii maal jennaan khazraj jedhani aboon ergamaa rabbiiti rabbii guddanna ergate ergaa rabbiitiin deemaa dhugaa rabbii tana narraa fudhadhaa jedheeni jara rabbiin qalbii isaanii bane akka gaarii taa'anii caqafatanii waan isaan jedhan san caqafatanii dhagayanii itti amanan irraa fudhatan itti amanan yeroo isaan itti amanan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gammadan. Yeroo duraatiif namni jaha bakka takkaa amanuu hin jirtu waggaa 13 rakkatu jira yeroo san waggaa 12 rakkatu jira yeroo san akkasitti osoo isaan akkasitti jiran jarri tun amananii amantii islaamaa qabatanii mee biyyi teenya deebinee ummata nama biraallee lafa jalaan haasofsiifnee ballamni keenya waggaa dhufu hajjii dhuftu walaa garruu jedhanii addaan yaa'an madiina deebi'anii amantii tana isaanis guddoon beekanii haga xiqqoo beekan namaa himanii waggaa dhufu deebi'an nama 12 ta'anii 12 san wajjiin rasuula rabbiitiin bakka Aqabaa jedhamtu mina keessatti naannoo boolla guddittii amma darbamtoota narraa gara baha gara dhi'aa achitti walga'anii amananii hundi isaaniitu 12 kana wajjiin barsiisaa islaamaa beekama Mus'ab ibn Umayr waliin erga rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam madiinaa dhaqanii amantii islaamaa tana facaasan mana hundarra deeman karaa hundarra deeman oorruu hunda dhaqan ganda hunda dhaqani akkasitti amantii rabbii facaasan rabbiin guddaan hayyame amantiin islaamaa madiinaa keessatti facaate waggaa dhufu nama 75 ta'anii deebi'an 73 dhiira 2 dubartii 75 ka muslimaa ta'anii deebi'an nama 300 kan naannoo sanirraa hajjii dhufe wajjiin namni 75 muslima jechuudha. Akkasitti rasuula rabbiitiin hajjii sadaffaatii beeka rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam wal ga'an bakkuma Aqabaa sanitti wal ga'an tun ta duraasan bay'atul aqabati al-ulaa jedhamti talammataa tun ammoo bay'atul aqabati al-thaaniyaa jedhamti waliigaltee Aqabaa talammataa jedhamti tun waliigaltee tanattu mootummaa islaamaa gadhaabee ijaare waliigaltee tanarratti ansaarri murteeffatan rasuula rabbiiti tumsu sallallahu alayhi wasallam achitti maqaan ansaara jedhamu itti baafame maqaa kana baafatanii galan ballama fuudhanii akka namni muslimaa hunduu achi baqatu kana murteeffame rasuulli ji'a hajji isanirra ji'a muharramiif ji'a safar nama muslimaa ka jiru hundayyuu akkin achi keessaa baqatee madiina galu goosisan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ta'ifiitii dura baqatanii aboo namni dandeettan nafaana koottaa hin jenne rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam nama hundaahuu mijjeessanii abaluuf abalu edana haa deemtu abaluu abalu bor haa yaa'ani jedhanii akkanaan sirreessanii ka sinqii hin qabne sinqii kennanii ka geejjiba hin qabne geejjiba barbaadanii ka dandeettii hin qabne ka danda'u dabalanii akka namni muslimaa kun hunduu nagayaan biyya san keessaa socho'e nagayaan madiinaa gahu yeroo hubatanii namni tokkollee hin hafin ka namni hunduu deeme duubarra rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hijiraa bahan hijiraa duubarra bahan hijiraan isaa kun egaa seenaa dhedheera faayidaa guddatu keessa jira. Warri hijiraa bahe kun muhaajirtoota jedhame warri ummata hijiraa bahe kanaa tumsilleen ansaara jedhame warra kana lamaa walit dabalame mootummaa takka godhanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka hawaasa tokko walitti dabalanii ijaaran ammalle mootummaa islaamattu ijaarame mootummaa islaamattu ijaarame jaarmaya ajabaatiin ijaaramte jaarmaya ajabaatiin ijaaramte jaarmaya wanni tokkollee hirbuun takka keessa hin jirreen ijaaramte gama siyaasaatiin gama waraanaatiin gama diinaggeetiin gama hawaasaatiin gama beekumsaatiin gama iimaanaatiin mootummaa guutuu if dandeettuu takkatti ijaarame takkitti mi ijaaramteen magaalaa tokko qofaa keessatti ijaaramtee beekaa mootummaan tun magaalaa takkitti tana qofaa bulchiti magaalayyuu guutuun bulchitu cinaa magaalaa bulchiti cinaa magaalaa tanaa jechuun magaalaa gama tokko yahuudaa qubata warra yahuudaa san tokkolleen bulchitu mootummaan haa waliigaltee godhanii isaan jala bulanii male akka amoore hawaasa mootummaa tanarraa tokkotti ilaalamu mootummaan xiqqittiin tuun ta magaalaa cinaa magaalaa takkaa bulchitu yeroo magabaabaa keessatti aalama biratti beekamte fakkii taate nama hundaa'u fakkii taate nama hundaa'u diqqeenna si odoon namni sii diqqa ka qabeenni sii diqqa ka waraanni sii diqqa ka biyyi sii diqqoo sanii wajjiin fakkii taate fakkii taate isiin akka ajabaa takka mul'atuun tun nama diina rabbii hundaa rifachiifte diinni rabbii hundaa irratti qabsaa'e mootummaa tan achirraa balleessuuf loleenii balleessuu saganteeffatan rasuulli rabbiitis alayhi salaatu wassalaam ifirraa ittisu murteeffata malaan yeroo garii waliigaltee godhani yeroo garii bira dabrani yeroo garii itti duulani ifirraa dhoowwani akkasitti dura dhaabatan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam lolaa fi tola isaanii keessalletti ergamaa rabbii tahurraa takka an deema ergamaa rabbiiti akkaataatti nama leenjisan akkaataatti haqan nama yaaman yeroo hundaa sanumarratti osuma akkana jiran egaa rabbiin walib bu'iinsa duraa akka kaafiraaf muslimni toli bu'uu danda'u muslimni kaafira ofirraa dhoowwuu danda'u yeroo duraatiif rabbiin guddaan hayyame walib bu'iinsi guddichi guyyaa badrii guddichaa jedhamu ghazwatu badri kubraa jedhamu yoomul furqaanillee jedhamtu argamte achitti egaa sadarkaan tokko ka duraan nama leenjisuu sun achitti dhumee amma ka biraa eegale lola san egaa nama 315 lola seenanii waraana guddaa akka waraanatti leenji'ee jiru 1000 lolan isaan ammoo nama laafoo hidhannoo gaarii hin qabne leenjii guddoo hin qabne humna hin qabne nama 315 waraanni kun waraana 1000 yeroo lolli oowwe waraanni rabbii guddaa gabbu'e jibriil waraana fi fudhatee gad seene mikaa'il waraana fi fudhatee gad seene maleekan rabbii gara garaa seente warra kan dhukee irra kaafte achitti yeroo duraatiif lolli argame akka seenatti yaada nama hundaatu faalleesse namni yeroo san waa'ee lola sanii quba qabu ka dhagaye hunduu ummanni kaafiraa ummata muslimaa kan arda lafarraa haqa jedhanii akkasitti saganteessa dubbiin faallaa taate ummanni kaafiraa lafarraa haqame muslimni nasrii argatee rabbiin guddaan tumseef dubbiin diqqeenatti hidhaan qabtu rabbitti hidhamutti hidhaa qabdi namni yoo rabbitti hidhame rabbii inni itti hidhame santu tumsaaf dubbiin rabbitti hidhamuu male waraana hagam ga'u qaba'aaf hidhannoo hagam geettu qaba'aa miti hagam takka rabbitti hidhaa qabaa dubbii nasriin isaan argatan sun muslimaa tumsa guddaa taate kabajaan maqaan muslimaa ol kaate namuu muslima kabaju muslima kana beeku oduun faca'u eegalte namuu muslima kana ila duraan illaallee laalan وراني مسلمة كمدينة تديبي وري مشركتوتا كدرا مدينة كيسجراتو هندو مسلمة ظاهرة كنا كيست يمو مشركون ما في الأقفة أجد توتي تكتا منافق توتا جدام أجد دلت أكسو مدقى رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتفافن صدركان دراسون أمي صدركالا متت أما إيغالي صدركالا متاكون إيغال دبين إفاباتي أدان انتهاني ربي اللينك يا سماليه الدماتي لولاغا هالكاني غيا لولارا لولات لولارا لولات لولارا لولات بين فكنتي امني غوتون اكجرو ور مسلمه ورانته يكجرو دركمني لولاك ورانه اسانغو ور دوران دبدل كدوران امتينو برسي سكون هندو ورانه تحملي تريدي بي هندي سال يروما لولا بدري راغلن جي او متجي مسان كيس غوسو ديتكي يهود أتى بني قينقاع جرمي ولبوان ولبونا قستان جب سنة شيء كيساباسا وقعت كومبود أما اللي يلي قدتش أهد أرجع إيجا سيجا ركوا بئري معانا جتمو حادثة ما الرجيع جتمو وإنما رفتيسا غوردة أرجع نصر رب اللي غوردة أرجع ركون أرجع تكون إيجا إيمانا ماكا درا لينجي إكانا غرغر فوتي أم ركونا ما غرغر فوتي كأنني نمونا مولي كبتي أن يرو كأنني هندو الفكات يرو أمو ركو أفجاب إنسافي ركون لفتو نمني غرغر بح نمني غرغر بحو إيغالي بني قوي نقا مسلم نكسي تجابسون يهودا ودور فتشيس ايغا سي امال بني نديري ولي بو اني بني نديري لي افسو باير فتشيس غروغا كافر هند سانيتو والغياني امه مسلمه كن اكلت هيمك نيفي يفيت قد لك المفرا هادو وينو جدني يفرا هادو وينو قفا متي لفرا حق نو سغنتي فتا عرب الرا قريش في قطفان في قسهدو بيرا تو يهودا والغاني دول ركو كأحزاب جدم سنبهاني بفن ركو يرو بيلاتي يرو قبطي بدون جرتو يرو صدان قردون جرتو صدا اف بيلا في قبنا ربين ومتن اي سمرا مو ابساني صبراني رب تفكنني افرا اتساني كي سبحاني يروم ما تسربي مداني سانج أبسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام جتش أجباتك جدا الآن نغزوهم ولا يغزونا إيغانا نتتدول ملي إسان نتندولا جدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نحن نسير إليهم إيغانا نتتدامنا سنبودة قام اللي قوسها تكتي هفته تبني قريضة سني ولبو أني سنين لي أكسي تبال لي سن إيغا سيغا دبين أولو مدينتي أولو مدينتي أول ديبنين إيغا وقا جهيس أو قريشيف مسلمة ولي قلتي قدن ولي قلتي حديبية قدن ولي قلتي سنين أكوام مسلم بياسا قلتتي سينا قبلالا مال موتوم من دوران ترافين قلتي برادي امتتون سي هيمتي اتين جرتا اتس نبيكي اني سيبيك سنجچون ات دلاتو ايغا سيغا وغو مسن كيس نانو هدو لفما جزيرة عربا جرب تنرا نانو هدو وران مسلمة قبته افجلا اولج او سمو اوفو غاتور بيس او حاقا خيبر التدولي وقاجه هي سوسن كيس رسالة ربي رسول عليه الصلاة والسلام عالم هندان لك أبي موتي عالما كزمن سنجرو زمن سنبيك كما تي هندت ورق آير قال رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمنتي ربي تي آمن وندران إسان مقالاتي قوتك كيسة تنتان sadarkaa caalamaa geette jechuudha. Oduun duraan naannoo masan jirtu oduu caalamni guutuun haasa'u taate jechuu amma. Waggaa torbeessoo Khaybara duulanii biyya guddittii qabaattu san dhuunfata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Eegasii waggaa saddeessoo lola mu'ta'a biyya ruumitti duulanii injifatan. Wagguma saddeessoo san ammallee fatxii makka'a waraana 10,000 baafatanii makkaa hiikaniif jala xoolchan. Wagguma san keessa ammallee lola guddicha Hunayni seenanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam cabsanii ummata hawaasiin san duula takka namni seenaa arabaa keessatti achiin duran argin booji'an. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam boojuu san ummata caalamaa hundaa addaan qooda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam saniin boodagaa caalamni hunduun arge akka rasuulli rabbiitti loluu hin dandeenye. Yoosuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana guddaa 30,000 qopheessanii Tabuukitti waggaa 9 duula bahanii milkaawanii ummanni kaafiraa jalaa baqate biyya hedduu waliigaltee godhanii amantii islaamaa seensanii deebi'an achirra. Deebii kanaan booda ummata naannoo kana jiru hundaa namuu harka kennatee dhufeetu maanguddoo fi ergateen illeen amantii islaamaa fudhannee nu seensaadhanii qajeela islaamaa ta'an. Kanaan booda gaa hajjiirraa booda waggaa 14 hajjii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gara nama 100,000 wajjiin hajjan. Hajjii tana dhaamata guddaa dhaamatanii saniin booda rabbiin guddaa alyooma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radiitu lakum alislaama diina jedhe ayata kana buuse. Achittigaa amaanan rabbiin guddaan rasuula fitti kenne sallallahu alayhi wa sallam achirratti dhumte. Guutamtee womaa irraan hafne wanni irduu takkaalleen hin jirtu amantii islaamarraa. Waan feete taati barbaadde amantii islaamaan qabdi guutu. Eega guutamte hojii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam dhumatte jechuudha. Dhumannaan egaa akkuma barumsa keenna ka edaa keessatti dubbanne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam aakhiraman. Barumsa keenna katti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe ikhwaani rasuulli rabbii kun alayhi salaatu wassalaam nama akkamii baranna? Waggaa kam achi duulee kana duulee odoo hin jenne nama akkamii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam baranna? Haga san keessatti egaa wal geennu. Wallaahu subhaanahu wa ta'aalaa aclam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.